galab wanaagsan dhagaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Maalin Isniin ah bisha Maarso ee sanadka 2022 waa 14 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. Afrikada Bari waa 4 galabnimo, galabta iyo wararka VOA-dana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah waqtigii loo qabtay ee loogu talagalay dhammaystirka doorashada oo berri ku eg iyada oo ay dhiman tahay 18 boqolkiiba kuraasta.
Khilaafka ugu weyn hadda kuraasta waxaa isku hayaa Axmed Madowe iyo madaxtooyada, marka inay u jiraan intay wada hadlaan wadaay Filis Soomaaliya iyo madaxtooyada Axmed Madowe arrinta si degan oo hoose uga wada hadlaan.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan barnaamijkii ilayska VOA oo ku saabsan saameynta dagaalka dalka Ukraine ee suuqyada caalamka, gaar ahaan kuwa faqiirka ah sida Soomaaliya.
Shidaalka Ruushka waxa ka maqnaada suuqyada caalamka, waxay wadamada kale ku qasbi doontaa ama ku qasabtay in lagu tiirsanaado shidaalka ka yimaada OPEC ee ka yimaada, sidaa darteedna uu qaaliyoobo qiimaha shidaalka uu qaaliyoobo.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa. Intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Ergada Ukraine iyo Ruushka ayaa dib u bilaabay wadahadallo nabadeed Isniintan maanta ah, maalin kadib markii Ruushka uu weerar gantaal ah oo halis ah uu ku qaaday saldhigga militari ee galbeedka Ukraine oo 25 kilomitir u jira Poland oo xubinka ah NATO. Ugu yaraan 53 qof ayaa ku dhimatay, 104 kalena waa ku dhaawacmeen weerarka lagu qaaday xarunta caalamiga ah ee nabad ilaalinta iyo amniga. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa axaddii khudbadiisa habeennimo ee maalinlaha ahayd waxa uu ku sheegay in axaddii ay maalin madow u ahayd dalka weerarkii dhacay dartii. Madaxweynaha ayaa sheegay inuu digniin cad u diray hoggaamiyeyaasha reer galbeedka oo ku saabsan suurtagalnimada weerar lagu qaado saldhigga ay ciidamada NATO ku tababaraan ciidamada dalka Ukraine. Haddii Ruushku uu weeraro oo uu xabad ku rido dhulka NATO, isbahaysiga NATO waa ay ka jawaabi doonaan. Hadalkaasi ayaa la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka Jake Sullivan waxa uu ku sheegay wareysi uu siiyey barnaamijka Face the Nation ee shabakadda CBS. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa u diray la taliyihiisa amniga qaranka si uu wada hadal ula yeesho sarkaal sare oo ka tirsan dalka Shiinaha oo ku sugan Roma Isniintan, iyadoo walaac laga qabo in Shiinuhu uu sii kordhiyo macluumaadka Ruushka ee dagaalka Ukraine, lagana yaabo inuu ka caawiyo Ruushka inuu ka baxsado ciqaabta cunaqabataynta dhaqaale. Wadahadallada u dhexeeya la taliyaha amniga qaranka Jake Sullivan iyo la taliyaha sare ee siyaasadda arrimaha dibadda Shiinaha Yang Jiechi ayaa diiradda waxaa lagu saari doonaa dadaal lagu maareynayo tartanka u dhexeeya labada dal iyo in laga wada hadlo saameynta dagaalka Ruushka ee ka dhanka ah dalka Ukraine uu ku leeyahay amniga gobolka iyo ka caalamka. Aqalka cad ayaa ku eedeeyay xukuumadda Beijing inay faafisay sheegashooyin been abuur ah oo Ruushku leeyahay oo ah in Ukraine ay maamulaysay shaybaarka hubka kiimikada iyo biolojiga iyada oo taageero ka helaysa dowladda Mareykanka. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in Shiinuhu uu isku dayayo in uu gabaad siiyo weerar hub biology ah amaba kiimika ah oo ay ciidamada Ruushka ku qaadaan dadka reer Ukraine. Dowladda Jarmalka ayaa waxa ay iibsanaysaa diyaaradaha F-35 ee ay dhistay shirkadda Mareykanka ee la yiraahdo Lockheed Martin ee loo soo gaabiyay LMTN si ay u beddesho diyaaradeeda Tornado ee duqowday sida laga soo xigtay 2 ilo wareed oo dowladda ka mid ah, iyadoo mid ka mid ah ilo wareedyaduna ay وشاقي إن حكومة برلين الدون السوئين يبسطو إلاه يحدى شان يصدون كامده ديارده قرسو ديقة إلو دفاع تربل كاتر سنة يا وشاقي وكالة دوارك الرويتريس هرانتي بيشي فبروري إن تربل كو أجنجيرو إنو يبسطو إف شان يصدون لكن قوان كمدن بيساه لغا مقارين Tornado waa diyaaradda kaliya ee Jarmal ah oo awood u leh inay qaado bambooyinka nuclearka ee Mareykanka oo lagu kaydiyo Jarmalka hadii uu isku dhac yimaado balse ciidamada cirka waxa ay duulinayeen diyaaradaasi ilaa iyo sanadkii 1980-yadii Berlin waxa ay qorsheynaysaa inay meesha ka saarto inta u dhaxeysa sanadka 2025 ilaa iyo 2030 galabuna xsan ayaan markale hawadeedan kan leenahay meel kasto aad naga maqleysaan maalinta birrita ah ayuu ku eegayay waqtigii loo qabtay in lagu soo gabagabeeyo doorashada kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka ilaa haatan waxa la doortay ugu yaraan 225 kursi waxaana dhiman doorashada 100 kursi warbixintan waxa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoysti
maanta oo quraaya ka harsan waqtiga loo cayimay jadwalka doorashada Soomaaliya oo ku beegan 15ka bishan aynu ku jirno wiilina waxa muuqata in aan la soo dooran qaar ka mid ah kuraasta golaha shacabka jadwalka doorashada ee 15ka March ku asteysan ayaa waxa ka sii horeeyay kii hore u fashilmay oo ku beegnaa 25ka bishii February haddaba maxaa keenay in doorashadu ku qabsoomi weyso waqtigii ugu dambeeyay ee loo cayimay ilaa intee le'eg ayay sii jiitami kartaa arrimahaasi ayaa waxa aragtidooda ka dhiibtay xubno ka tirsan siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed Maxamed Muqtar Ibraahim oo ah wasiirkii hore ee Petroolka ayaa VOA uga warramay sida uu u arko jiitanka doorashada ka muuqda
doorashada la qabto waxay mar walba soo jirtaa arrimo siyaasadeed iyo arrimo farsamo marka waxaanan mar walba iswaafaqsanayn marka jadwalka siyaasadeed iyo jadwalka farsamo waxaad u maraysaa golaha wasaashin qaranka markay yimaadaan inay u fikirayaan sida dad farsamo yaqaano oo kala oo ay leeyihiin 16-15 tiro nooc ah ayaa lagu qabto doorashada ayagoo ka fiirinaya dhanka farsamada oo ah macnaha in si xilmaan ayaa la isu keenin karaa ee halkaa la geyn karaa guddiga ay tagi karaan waxyaabihii agabka loo baahnaa lagu diyaarin karaa ayagoo mar walba aanan xisaab ku dareen macnaha jadwalka siyaasadeed oo ahayd arrintan goorma laga heshiin karaa oo tusaar ahaan hadaan usoo qaadano arrimaha gedub waan ognahay waa arrimo siyaasad u cakiran marka arrimahaas marka in go'aan laga gaaro oo laga heshiiyo waqti ka duwan ayay u baahan tahay mid ay ku dhawaaqayaan oo ah waqtiyada ay qabtaan soo marka jawaabtii kooban waxay tahay waxaan iswaafaqsanayn jadwalka siyaasadeed iyo jadwalka farsamo ee ay ku dhawaaqayaan golaha wadashiga qaranka hadii aan isku gudbo mid aan karo oo ah baarlamaanka hadda sidaan ognahay 2-3 ka badan ayaa la soo xuray 15ka bishan Febraayo way jiri doonaan in ku filan kooramkii ama tiradii loo baahnaa baarlamaan inuu fadhiisto sidoo kale waxaan ognahay xogayaasha golaha ee aqalka sare ee aqalka golaha shacabka inay la soo xiriireen guddiga doorashooyinka oo ay leeyihiin noo soo gudbiya xildhibaanada
Dr. Cali Saciid Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa si kooban uga warbixiyay waxyaabaha ay la tahay in jadwalada doorashadu ay u dhicisoobaan isagoo sidoo kalena xusay in iminka loo baahnaan doono in jadwal kale la iclaamiyo
waan isleeyahay mar kale ayaa loo baahnaan doonaa in dib loo jadwaleeyo kuraasta dhiman aqalka hoose iyo soo xulistooda mar kale in waqti loo helo madasha wada tashiga qarankana waxaan isleeyahay mar kale ay shir iskuga imaan doonaan ama qalab fogaan arag ee zoomka ku shiran ama si toosa iskuga yimaadaan kuraasta dhiman aqalka hoose ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya waxaa isleeyahay weli aad u badan yihiin 10 kursi ay ku dhow yihiin soo waqtiga loo baahnaa doonaa ka yareen 2 toddobaad ilaa bil in mar kale la qabto
meelaha caqabaduhu ka jiraan ee keeni kara in doorashadu ay sii daba dheeraato ayaa waxa ka mid ah ismaan dhaafka ka jira deegaan doorashada labaad ee Jubaland gaar ahaan 16 kursi ee taala magaalada Garbaharri
waxaa jira caqabado waaweyn oo weli taagan sababtoo waxaan ognahay geedo in ay ku tartamayeen farmaajo iyo axmedowba inay ku tartamayaan oo qof walba uu doonayo saameyn inuu ku yeesho hadii marka la yiraado 16ka kursi ee gedo taana laga socdo ee lama dhayarsan karo lama dhig karo kariya ha laga socdo aydo aysan macna waxa uu in aysan dhicin oo kale ee laga soo qaadi karo marka waxaan filaa in golaha wada tashi qaranka inay muhiimad siiyaan in arintan sidoo kale arinta gedo waxay salka ku haysa maamulka Jubaland iyo qabsmeedkiisa oo qayb siisay iyo dadka wada degan sida ay u wada heshiin karaan
Cabdullaahi Maaji Xuseen oo kamid ah siyaasiyiinta sida dhow ula socda doorashooyinka ayaa soo hadal qaaday qaar kamid ah kuraasta la doortay iyo xaaladaha cusub ee ka soo cusboonaaday maamulada qaarkood
ilaa haatan waxa soo gabagabooday gobolada Waqooyi Banaadiriga sidoo kale 15ka ee laba maamul goboleed oo Koonfur Galbeed iyo Galmudug ayaa waxay astaayeen inay ku soo gabagabeeyaan ilaa 6 kursi ayaa Jowhar taala iyadana weli aan xataa la soo shaacin culayska kale ugu weyn wuxuu ka jiraa maxaa yiraahda dhanka Garbaxaaray ee dowladgoboleedka Jubaland taas oo ah mid ugu caqabad ama culayska badan oo ka imaan doono
ugu dambeyntii Dr. Cali Saciid ayaa soo bandhigay sida ay la tahay halka kuraasta lagu muransan yahay ee taala gobolka Gedo si halkaasi ay doorashooyinku uga dhacaan
khilaafku ugu weyn hadda kuraastaas waxa isku hayaa Axmed Madowe iyo madaxtooyada marka inay u garaan intay wada hadlaan oftay Filis Soomaaliya iyo madaxtooyada Axmed Madowe arrinta si degan oo hoose uga wada hadlaan ka bacdinay ugu dambeyn ku heshiiyaan oftay kuraastaas waa 16 kursi inay xataa intay kala qeybeen ay yiraahdaan intuu tanaasul yimaado adigana 8 kursi soo saar anigana 8 soo saaraya ka bacdin khilaafka halkaas uu ku dhamaado hal maalin mise laba maalin ba lagu soo gabagabeeyay kuraasta meeshaas taal
xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
had sanad xasan kaafi doorashooyinka kuraas si adag loogu tartamay ayaa mar kale waxay ka dhaceen magaalada Gaalkacyo oo yaalla 12 kursi oo ka mid ah kuraasta maamul goboleedka Galmudug hadaba dareenka dadka ee tartanka adag ee dhacay oo ka duwan magaalooyinka kale ee dalka ay doorashada lagu qabtay waxa warbixintan ka soo diray wariyaha VOA da Cabdiwaxid Macalin Isaaq
qaybaha bulshada gobolka Mudug ayaa si isku mid ah u soo dhaweeyay doorashadii xalay ka dhacday magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug taa oo ay ku tartameen 3 murashax oo u soo istaagtay qabashada kursiga Hoob 95 inkastoo doorashada kursiga Hoob 95 ay ku loolameen 3 murashax haddana waxa wareegii koowaad ku haray murashaxii ugu codka yaraa waxaana wareegga labaad ku baratamay 2 murashax hayeeshee waxa kolkii dambe ku guuleystay Cabdiraxmaan Cagaweyne Abdi Fitaah Cabdullaahi Xuseen oo ka mid ah dhalinyarada gobolka ayaa sidaan dareenkiisa u dhigay
doorashada ee wadanka ka socotay meelaha qaar doorasho ma aheyn waxay ahaayeen xulasho sidaas daraadeed gobolka Mudug anaga hadda aan joogno magaalada Gaalkacyo 3 kursi oo ka duwan kuraasta kale ee dalka kasoo baxaysa ayaa ka dhacay kursiga tartankiisa xalay ugu dambeeyay Hoob 95 waxaa ku tartamay 3 musharax waxaana isla gaaray ilaa wareega labaad sidoo kale Hoob 38 waxaa ku tartamay 3 musharax oo sidoo kale taa uga dhacday doorasho xor iyo xalaal ah sidoo kale kursigii 4 gabdhood ay u tartameen Hoob 06 asagana waxaa ku tartamay musharaxiin sidoo kale waxaana lagu kala qaatay codad laisla aaday wareega labaad sidaas daraaddeed marka wax walba oo doorashadaas xor iyo xalaasha waxaana waxay ahayd dadka oo diiday in masiirkooda loo meeriyo dadku waxay go'aansadeen in dadka ayaga matali lahaa ay gacantooda kusoo saartaan inkastoo ay jireen ka hore lagu caburiyo ayaga masiirkooda loo soo xulo la damacay haddana ay ka dhiidiyeen oo ilaa heer ficil ah ay sameeyeen sidaas daraadeed haddana inta loo loodin waayey kuraastiyoodii dhexda loo soo dhigay ugu dambeyna ay gacantooda ku kala baxeen Cabdiwaxid ow doorashada nooca waxay qiimo u yeeshay xataa magaca doorashonimada sidoo kale dadkiina ayagoo ahaa dad wada dhashay waxay hol kasoo baxayeen ayagoo isku hambalyeenaya isku qanacsan qofkii mudnaana doortay
magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaa yaala 12 kursi waxaana ilaa iyo hadda lagu doortay 8 kursi oo 3 ka mid ah 3 furan loogu tartamay hayeeshee injineer Xuseen oo ka mid ah aqoonyahanka gobolka ayaa sheegay in xildhibaanada la doortay iyo kuwa sida dadban ku yimid ay meel ka wada arrimin doonaan.
Runtii waxay taariikh aad u wanaagsan ayaa ka dhacday gaarkaayo garaan doorashada. Runtii doorashadaas waxay ahayd mid aad u hufan oo ay buraasta lahayd si cadaalad oo hufan ay ku soo doorteen saddexda xildhibaan ee midii ugu dambeysa ay xalay qabsoontay fiid xilli dambe. Bulsho muujiyeen dareen aad u qurux badan maadaama ay codkooda siisteen qofka ay ishiiraadeen oo ku qalmaa inuu jiro hogaamiye afarta sano ay soo socoto. Waxaan oran karaa waxay ku soo baxeen rabitaanka shacabka oo aad ogtahay marxaladihii kala duwanaa ay soo maray ayay ku soo doorteen. Waxaase nasiib darro ah dadka bulshadaas ay soo doorteen inay dadku dadka xildhibaanada ay la fariisan doonaan kuwa lasoo xulay laakiinse aan lasoo dooran bulshadooda ay soo dooran ayay wada shaqayn doonaan. Middaas ayaa ah midda ugu nasiib darrada xun oo aan anagu aan isleenahay.
Guddiga doorashada Galmudug ayaa shaaciyey saddex kursi oo gaalkacyo ku harsan in la qabanayo maalinta berri ah, taa oo ka dhigan in 11 kursi ee gaalkacyo la soo idleeyey, isla markaana Galmudug ay dhammaystirtay 37 xildhibaan oo Galmudug lagu dooranayay. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, VOA Galkacyo.
Walina waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta af Soomaaliga VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Meel kastoo aad joogtaanna waxaan idin leenahay galab wanaagsan. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Eleyska VOA, waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Eleyska VOA ee todobaadkan. Walaada ka oogan dalka Ukraine oo Ruushku ku duulay ayaan la saadaalin karin halka ay ku dhamaanayso, laakiin waxaa la bilaabay in laga hadlo qasaaraha nafeed ee ka dhashay. Inkastoo aan tirada saxda la xaqiijin karin, haddana sida laga soo xigtay warbaahinta Mareykanka, saraakiisha Mareykanka ayaa qiyaasaya in ilaa iyo 6,000 oo askari looga dilay Ruushka 2 toddobaad ee ugu horreysay dagaalka. Waxaa kaloo ay sheegayaan in kumanaan shacabka reer Ukraine la aaminsan yahay inay dagaalka ku dhinteen. Marka laga soo tago burburka iyo qasaaraha nafeed ee muuqda, waxaa saameynta dhaqaale ee dagaalkan laga dareemay dunida oo dhan. Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Siimad ee magaalada Muqdisho ayaa barnaamijka Eleyska VOA u sharaxaya saameynta dhaqaale ee dagaalka Ukraine.
Wuxuu sababay global supply shock oo ah qalqal ama cabsi ku timid suuqyada shidaalka caalamka. Cabsidaas waxaa sabab u ah Ruushka waa waddanka saddexaad ee ugu wax soo saarka badan shidaalka caalamka. Waxay soo saaraan maalinkii 7 milyan oo fuusto ay soo saaraan. Shidaalka adduunyada loo dhoofiyana waxay ku leeyihiin 10% ay ku leeyihiin. Waxaa la filayaa marka wax soo saarka shidaalka ee Ruushka inuu yaraan doono ama uusan soo geli doonin suuqyada caalamka. Arrinkaas waxaa sabab u ah kambaniyada maalgashi ee ku sameeyay shidaalka Ruushka ee Shell, BP iyo ExxonMobil waxay sheegeen inay joojin doonaan maalgashiga ay ku samayn jireen shidaalka Ruushka ay ku samayn jireen. Marka laga soo tago soo saarka yaraashaha shidaalka, dagaalku wuxuu keenay cabsi laga qabo isku socodka adduunyada sida ay noqon karto iyo sidoo kale sida uu saameyn doono ganacsiga adduunyada uu saameyn doono. Arrinkaas marka waxay keentay in wadamada waaweyn sida Mareykanka oo kale inay kaydsadaan shidaalka ama shidaalka suuqa ku jira ay gataan. Mareykanka maalinka waxay isticmaalaan 18 milyan oo fuusta isticmaalaan. 18 milyan 600,000 oo kamid ah waxay ka qaataan Ruushka ay ka qaataan. Shidaalka Ruushka oo ka maqnaada suuqyada caalamka waxay wadamada kale ku qasbi doontaa ama ku qasabtay in lagu tiirsanaado shidaalka ka yimaada OPEC ee ka yimaada. Sidaa darteedna uu qaaliyoobo qiimaha shidaalka uu qaaliyoobo maadaama tirada suuqa soo geliso shidaal ay aad u yaraanayso. Wadamada OPEC-na ma isdadi karaan wax soo saarka shidaalka si dhaqsa because waxay u baahan tahay inay ku sameeyaan maalgelin cusub inay sameeyaan u baahan tahay. Inkaas marka waxay keentay shidaalka hadda inta suuqa taallo in qiimaheeda uu ziyaaday.
Cabdinuur ayaa ka waramaya sida uu isugu xiran yahay dhaqaalaha dunida iyo saameynta uu ku yeelan karo Soomaaliya.
Alahan wadamada adduunyada way isku xiran yihiin oo waxaa la yiraahdaa global interdependence, gaar ahaan 1900 iyo lixdameeyadii wixii ka dambeeyay aaday u soo badatay. isku xirnaanta wax soo saar ee wadamada dunida marka rabno inaan analyze gareyno waxa ka fiirineynaa wax la yiraahdo downstream iyo upstream. Downstream ka waa wadamada ay ka yimaadaan ama meelaha ay ka yimaadaan waxa loo isticmaalo wax soo saarka raw material la yiraahdo. Raw materialkaas waxaa kamid ah shidaalka kamid ah, sidoo kale waxyaabaha beeraha kasoo baxa kamid ah. Shidaalku qaaliyabo marka wuxuu sababaa in wixii wax soo saarka loo isticmaalayay inay qaaliyaban, taasoo keenaysa qarashka wax soo saarka inuu bato. Haddii qarashka wax soo saarka uu batana, tirada wax soo saarka yaraanaysa. Wadamada oo upstreamka ee ah kuwa wax loo soo geeyo waa wadamada qaato waxyaabaha kasoo baxa warshadaha ee kasoo baxa. Wadamadaas ayagana saameyn waxaa ku dhacaysa, waxaa ku qaaliyoobayo qiimihii alaabaha ay gadi jireen ku dhacaysa. Soo marka dagaalku wuxuu sababaa ee wadamada qaarna inay ku qaaliyoodo qarashka wax soo saarka, wadamada qaarna waxaa ku badanaayo qiimaha ay wax ku gadan lahaayeen. Wadamada la yiraahdo developing countries ka ee wadamadaas oo koray waxa ay dhoofiyaan waxa u badan waxyaabaha kasoo baxo primary products ka yiraahdo waxyaabaha beeraha kasoo baxo ama waxyaabaha aan warshadaysanin. Wadamadaas marka tiradi wax laga gadi jiray way yaraanay. Hadhow sidoo kale wadamadaas waxay soo dhoofsadaan waxyaabaha oo final goods ka warshadaha kasoo baxa, qiimihii la gadaaya ku qaaliyoobay iyagana. Saameynta kale ee dagaalku adduunyada ku yeelanayo waxa waaye Ruushka wadamo badan ayaa xiriir dhaqaale la leh, wuxuu kamid yahay wadamada dhaqaale ahaan hadda aadka usoo koray. Wadamadaas marka laga soo tago Mareykanka iyo Yurub, wadamada xiriirka dhaqaale la leh waxaa ugu badan wadamada la yiraahdo emerging markets, China, Turkey iyo sidoo kale Japan iyo South Korea. Wadamadaas marka waxay u dhoofiyaan Ruushka, sidoo kalena wax way kasoo qaataan Ruushka. Marka uu dhaqaalihiisa xumaado ama cunuqabateynta ay saameyn xun ku yeelato, waxay sababay wadamada asaga dhaqaale ahaan xiriir kala leh iyo wadamadaas wadamada ku tiirsanba inuu saameyn xun dhaqaale uu ku yeesho dagaalka. Soomaaliya haddii ayada gaar ahaan aan uga hadalno, Soomaaliya waxay ku tiirsan tahay waxyaabaha dunida ay ka yimaadaan 183 alaabaha Soomaaliya laga isticmaalo waxay ka yimaadaan dibadii ka yimaadaan. Waxaa taas dheeraad u siiya Soomaaliya waxay qaadataa shidaalka midka refined oilka oo ah midka lan isagoo lasoo sifeeyey soo qaataan, halka dunida ay crude oil qaataan. Refined oilkan uu ka qaalisan yahay ka kale. Soomaaliya sidoo kale dhaqa waxdamada ay wax ka soo qaadato waa wadamada oo dhaqaalahan hadda soo koray, India, Pakistan, Brazil, China. Wadamadaas dhaqaalahooda wuxuu aad ugu tiirsan yahay global economy sida uu noqdo. Haddii wadamadaas dhaqaalahooda marka ama qiimaha ay ayaga ka qaaliyoobo, wuxuu ka qaaliyoobaa suuqyada Soomaaliya ka qaaliyoobaa. Soomaaliya waxay dhoofisaa wax aad u yar oo ah gaar ahaan waxyaabaha beeraha kasoo baxa. Sidaa darteed qiimaha suuqyada caalamka oo qaaliyooba, Soomaaliya waxba kama faa'iideyso maadaama uusan badnayn waxa ay dhoofisa uusan badnayn. Waxaa intaas dheeraad u sii ah ganacsatada Soomaalida ee ku xiran suuqyada dibadda, mar walba qiimaha uu iska bedelo suuqa caalamka waxay ku qasban yihiin inay ka bedelaan ka gudaha, sababtoo ah alaabta hadhow lacagta ay kusoo gado doonaan waa inta uu hadda qiimaha dunida uu ka marayo. Wadamadaas kambaniyadaas marka waxay u badan yihiin kambaniya yaryar oo aan ku jirin wax caymis ah aan ku jirin u badan yihiin. Soo marka ay wax qaaliyoobaan ama riski ay wajahaanba waxay dul saaraan dadka oo consumeriska wacgatay dul saaraan.
Doctor Cabdisalaam Warsame oo dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Umadda ee magaalada Muqdisho ayaa qaba in dhaqaalaha dunida oo markii horeba la dhoutinayay dhaawicii kasoo gaaray xayiraadihii xanuunka COVID-19 ee dunida aafeeyey uu haddana la kulmay jug culus oo kasoo gaaraysa duulaanka Ruushka uu ku galay wadanka Ukrain.
Dagaalku markuu bilowday Febraayo, sicir bararka soo hore u jiray oo dhaqaaluhu muxuu ahaa kafal celinayay iyo caqabado uu ka keenay cudurkan loo yaqaano coronavirus iyo macronkii oo ayaguba abuureen in dowladuhu ay dib u soo rogaan xayiraado iyo shuruudo kuwa ay ka mid ahaayeen muxuu ahaa social distancing ka amin bulshada la kala fogeeyo oo labor market ama shaqaalaha suuqa iyo muxuu ahaa supply chain-ka qaybaha oo maareeyta wax soo dejinta ama wax dhoofinta caqabado badan ku keenay ayaa dagaaladaanu waxay keenay haddana in inflation-ka ama sicir bararka iyo maareeyta shidaalka iyo badeecadaha keenan. Haddii aanan muxuu ah dawladdu wax ka qaban naka caalin caalamka shidaalka waxyaabaha dawladdu konsorshay ka mid tahay, haddana dawladdu waxyaabahani controlling waxyaabo badan meesha ka bixi doonaan gaadiidka suuqa ka bixi doonaan sida bajaajta wax ka mid ah oo ay ku tiirsan yihiin dad badan, ay ku tiirsan yihiin isu socod ahaan iyo muxuu ahaa dhaqaale ahaan dhaqaalaha iyo dadka bulshada ku nool yihiin oo dhaqaale badan ka soo xiro wada shaqo badan lagu haysto
dhinaca kale qaar ka mid ah ganacsada iyo wax garadka Soomaaliyeed ayaa ka digaya in xilligan oo Soomaaliya ay ku jirto xaalad abaar qiimo kororka shidaalka iyo maciishada daruuriga ah ay ka sii dari karaan xaaladda Abdullahi Nuur Usmaan oo madax ka ah hay'adda Hormuud Salaam Foundation waxa uu ka mid yahay gudiga qaran ee gurmadka abaaraha Soomaaliya.
Waa maasan tahay curad runti daaqa ka socda dalka Ukraine. Saameyn runti yeeshay ayaan reerkan ahaadeen dalka Soomaaliya. Gudiga ugu badan dunida waxaa soo saara dalka iyo dalka Ukraine intaba. Hadda gudigaasi xoogiisa u imaan jiray Soomaaliya uu joogsaday. Sidoo kale arrintaasi waxa ay saameyn ku yeelanaysaa dhammaan raashinka kale. Iyada dalka Soomaaliya hadda magaalada Muqdisho iyo dalka Soomaaliya guud ahaan waxa kor u kacay arka raashinka oo bannaan loo yeeshay ilaa boqolkiiba 30 kor u kacay dhanka kale waxa ayna kor u kacay shidaalka oo ayna saameyn badan ku leh dhammaan qaybaha kala duwan ee nolosha runtii ayna walaalayaasha jiro
Maraykanka ayaa cunaqabateyn ku soo rogay shidaalka Ruushka wuxuuna haatan ka doonayaa Saudiga inuu kordhiyo wax soo saarka saliida si wax looga qabto qiimo kororka ku yimid qiimaha shidaalka ee dunida Ra'iisul Wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa isna todobaadka sheegay inuu mamnuuci doono shidaalka Ruushka ay UK ka soo dhoofsato dhammaadka sanadka 2022 laakiin waxa su'aalaha ka taagan tahay wadamada qaliiska ma doonayaan inay gacan ka geystaan hoos u dhigidda qiimaha shidaalka oo ay soo saaraan saliid fara badan oo kaafin karta suuqyada caalamka dalalka midowga Yurub ayaa ku tiirsan gaaska dabiiciga ah ee Ruushka ugu yimaada qiyaastii 40% halka 25% ay ku tiirsan yihiin shidaalka Ruushka si uga jawaabaan duulaanka Ruushka ee Ukraine waxay 27 wadan ee ku jira midowga Yurub ay ku heshiiyeen inay meesha ka saaraan ku tirsanaanta shidaalka Ruushka. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku eedeeyay Mareykanka iyo Yurub inay mas'uul ka yihiin qiimaha shidaalka ee dunida kordhay, wuxuuna sheegay in hadda ay si naflacaari ah u doonayaan inay heshiis la galaan wadamo ka mid ah kuwa shidaalka ugu badan dunida soo saara oo horey ay cunaqabatay noogu soo rogeen.
Waxay mar horeba isku sii dayayaan in ay wax kasta ha ku qaadatay ay heshiisyo la galaan wadamo ay hore si sharci darro ah cunaqabateyn ugu soo rogeen. Waxay rabaan in ay Iran heshiis la galaan oo ay si degdeg ah u saxiixaan heshiisyadii hore ay ula galeen, sidoo kalena waxay doonayaan in ay soo celiyaan xiriirkii Venezuela.
Iyadoo qiimo kororka shidaalka uu sii socdo oo dalka Mareykanka meelaha qaar uu dhaafay $4 iyo bar halkii galaan, ayaa qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanka ay soo warinayaan in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu la xiriiray dalka Saudiga, laakiin dhaxal sugaha Saudiga Maxamed bin Salman ayaan ka jawaabin taleefanka Biden. Waxaana labada mas'uul oo isla hadla ugu dambeysay 9kii bishii la soo dhaafay ee February. Xiriirka Mareykanka iyo Maxamed bin Salman ka Saudiga ayaa xumaatan iyo 2018kii markii ka dilay wariyihii wax ku qori jiray wargeyska Washington Post Jamal Qashuqji. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaan wax weyn ka soo qaadin habdhaqanka Saudiga. Waxa uu sheegay inay jirto rajo wanaagsan oo dhinaca soo saarka saliidda ah oo ay ka qabaan Imaaraadka Carabta.
Ma hubo weli in si cad loo baahiyay, laakiin dalka Imaaraadka Carabta ayaa taageersan in la kordhiyo soo saarista shidaal fara badan oo ay soo saaraan dalalka OPEC. Taasoo aan isleeyahay waxay tallaabo muhiim ah u tahay xasilinta qiimaha shidaalka dunida si loo hubiyo in shidaal fara badan uu suuqa soo galo dunida oo dhan.
Qobaro la hadashay ayaa u sheegay VOA-da inay jirto xiisad ka dhex ogan Biden iyo dhaxal sugaha Saudiga. Inkastoo saraakiisha maamulka Biden ay daaha gadaashiisa wada hadallo kula jiraan xukuumadda Riyadh, Brian Cotulus waxa uu ka tirsan yahay macadka Bariga Dhexe.
So I think the main concern is that at a time when gas prices are so high and we're looking to get some cooperation from other countries
waxay la tahay walaac ugu weyn ayaa ah in xilli qiimaha gaasku uu kordhayo dunida oo aan wada shaqeyn ka doonayno dalal kale oo ay ku jiraan
kuwa aanu saaxiib dhow nahay oo ka faa'iida kaalmadeenna dhinaca ammaanka marka xilliganna uu Maraykanku ka rajaynayo in ay ugu hambeeyaan sidii ugu lisay.
Maxamed Biixi oo ka faallooda arrimaha carabta muddana ku noolaa dalka boqortooyada Sacuudiga ayaa qaba in Sacuudiga laftiisa uu ku weynayo wax badan haddii uu dalabka Maraykanka iska indhatiro.
Waxay u egtahay in marka la eego waxyaabaha dhacaya iyo xaaladahan ka taagan maxay ahatay Ruushka iyo Ukraine iyo maxay ahatay tallaabooyinkan ay qaadayaan wadamada reer galbeedku gaar ahaan Maraykanka hadday noqoto cunaqabataynta muujinayo ee la doonayo in lagu siririyo iyo haddii ay noqoto inuu Maraykanku sameeyo lofo ka dhan ah ee Ruushka iyo haddii ay noqotaba inuu maxay ahayto Maraykanku uu dalbado inay kordhiyaan wadamada khaliijku ee wax soo saarkii maxay ahayntay saliida. Waxaasoo dhami waxay sajabiyihiin xaaladda xilligan taagan. Maraykankuna imika wuxuu raadinayaa xariiqad kasta oo lagu go'doominayo oo lagu curyaaminayo Ruushka, hadday tahay dhinaca dhaqaalaha, hadday tahay saliidii soo saaray. Sidaa darteed arrintan la leeyahay maxay ahaytay faydinbaa telefoonka laga qaran waayey. Horta sideedaba waxaa mudan in la xasuusto cilaaqaadka Sacuudiga iyo Maraykanku gaar ahaan waa cilaaqaad ku dhisan maxay ahaytay daraysi oo ah maxay ahaytay annaguna amnigiina ayaanu kafaalad qaadayna idinkuna maxay ahaytay shidaalka kafaalad qaada. Laakiin taariikhiyan inkasta oo dib u noqonayso ilaa 70 sano xiriirkooda laga joogo uma qasna ama uma ekaba in ku dhisan xiriir istraatiiji ah labada dhinac. Mararka qaarkood waxaa la arkay inay ku dhisan tahay xiriir maxay tahay shakhsi iyo xilligii Trump oo kale ah. Raydina inuu koox had moodaa inuu qaaday wadadii Obama uu ku horreeyay oo marka la qiimeynayo cilaaqaadka labada dhinac. Sidaa darteed warbixinada caynka ay waan maqlay laakiin aniga aragtideyda gaarka ah ilama aha waqtigan oo uu Maraykanku maxay haysto dhinac kastaba doonayo inuu ka go'doomiyo Ruushka oo uu doonayo maxay haysto wadamadii isagu markaa lahaa saaxiibaan maxay uu aruursanayo inuu wadamada Khaliijka oo looga amnigooduna inuu ku tiirsan yahay Maraykan iyo reer galbeed hadday noqoto ilaalintii iyo hadday noqoto ka indhita ku kaba ilama aha inay go'aano Maraykanka dalidiisa xilligan wax yeelaya inay taaban karaan ilama aha istraatiiji ahaan uma qaadi karaan maxay ahayto marka la eego taariikhahana aynu dib u akrina ma muuqato. Sidaa darteed waxaa laga yaabaa inay jirto inay milaha dooriyaan maadaama madmadow uu jiro oo waliba inta badan xilliga ay yimaadaan madaxda dimuqraadiya ee xukunka ay kala aragtideen wanaansho ay jirto in milaha doonayaan dalabkooda ay wax ku dalbanayaan ee kor u yar qaadaan laakiin lama aha in ay Maraykanka dalabaadkiisa xilligan weliba loogu baahi taban yahay shidaal inay maxay dhagaha ka furaysan karaan.
Katolis ayaa isna qaba mid lamida fikirka Maxamed Biixi oo haddii maamulka Biden uu culays dareemo in Sacuudiga uu qayb eedaasi ku yeelanayo.
Dhibaato siyaasadeed ayaa ka dhalanaysa arrintan labadaba jamhuuriyiinta iyo dimuqraadigaba. Tusaale ahaan, haddii ay dadku diidaan inay iibsadaan gaasta oo qiimaheedu uu sare u sii socdo, waxay bilaabayaan in ay cid eedda dusha uga tuuraan. Marka halkaa ayuu Sacuudigu ka soo gelayaa, waayo waxa sidan oo kale hore loogu eedeeyey sannadihii 70-nadii soo saarista shidaalka oo ay joojiyeen ururka ay ku bohoobeen dalalka soo saara saliidda ee OPEC.
Maamulka madaxweyne Biden ayaa wadahadallo la yeeshay waddanka saliidda qaliga ku ah ee Venezuela bishan. Waxa kale oo maamulku rajo ka qabaa in guulo laga gaaro wadahadallada nuklearka ee Iran kala dhexeeya caalamka ee Vienna, kuwaas oo haddii ay guuleystaan suuqyada caalamka ku sii deyn kara saliidda Iran laga soo saaro. Laakiin wadahadalladaasi ayaa hakad ku jira sababo la xiriira Ruushka oo dalbanaya in galaangal ganacsi oo aan xadidnayn oo uu Iran ku yeesho la siiyo. Intaasi ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA-da. Haddii uu barnaamij kasta eego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com ama boggayaga Facebook-ga.
dan barnaamij mid ka lamida ku kulmeynaa waa maxamed culad xasan oo idin ku dhaafaya sida iyo nabadgelyo.
هذا يوم هتسن يهي محمد علاد حسن وصود يارييي سونا جيدني برنامج كاسي لايسك فيوه هلقات كلا سعوتين والان تاف سوماليك فيوه يستو سيدن كاقيماني سمقالة واشنطن هاتنا مقالة بيدبا مقالة بيدبا وحا تضباديد يقودن بيي سو قاري داد بقلالة وكسو بركعي دقا ندو دي أباراها كتاقن درتيد هدبوري هيقا مقالة بيدبا مختار محمد عطوش ayaa booqday qaar ka mid ah dadkaasi oo bilaabay in ay gargaar ka helaan hay'adaha gargaarka. Warbixintan ayuuna noo soo diray.
Muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Baydhabo waxaa soo gaaray barakacyaal cusub oo ka soo cararay abaaro, biyo la'aan iyo nabadgelyo xumo ka jirta deegaanada hoosimaada degmooyinka Qansax Dheer iyo Diinsoor oo gobolka Bay ka tirsan. Maalmo badan ayay ku qaadatay barakacyaasha inay soo gaaraan magaalada Baydhabo waxayna yimaadeen magaalada iyagoo duruufo kala duwan la daalaa dhacayo. Waa kuwan qaar ka mid ah barakacyaasha oo ka soo barakacay deegaanada hoosimaada degmooyinka Qansax Dheer iyo Diinsoor, kuwaasi oo aan kula kulmay qaar ka mid ah xerooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo.
Garasimada la eraa wadanka abaara maanta kadheedi dad soo sokeynaanana si hadda aan unkoynayo andu ku horna ilaah maalela walaal emugii walnasiima horta iyo aadna hadda aan koyn tabartaasa sanakali biimal aragaw abaarta saasu
magaaga habibay bari leesha maysu bara akaane ofla ofla ee abaarsan ngalle inta abaaro banne deedi horan oo leedan hanu hadba taysanuma intii ee ninka aan qabto yasatan baahna abaaraha noo soo magalle horan hanu leedan liidayna toofii meeruusiin oo dhamaay
inkastoo dhibaatooyin iyo duruufo kala duwan ay la daalaa dhacayaan barakacyaasha haddana hay'adda Zamzam ayaa maanta gargaar u qaybisay boqolaal qoys oo barakacyaala kuwaasi oo u badan kuwii ugu dambeeyey ee ka soo barakacay tuulooyin hoosyimaada degmooyinka Diinsoor iyo Qansax Dheere. Shucayb Cabdiladiif oo ka mid a mas-uuliyiinta hay-adda Zamzam ayaa sharaxay gargaarka ay maanta siiyeen barakacyaasha magaalada Baydhabo soo gaaray.
Maanta halkan waxaa ku sugan ilaa 1000 qoys oo aan ugu talagalnay raashin noocyadiisa kala duwan inaan siino, sonkor, saliid, bur iyo bariis. Runtii raashinka maanta ay qaadanayaan waxaan rajeynayaa raashin ku filnaan karo muddo bil ah inuu yahay qoysaskaas. Insha Allah tacaala waxaan rajeynayaa in yar uu ka khafiifiyo baahida weyn iyo dhibaatada jirto in qayb uu ka qaato insha Allah tacaala.
Gudoomiye ku-xigeenka degmada Baydhabo Macawiye Ibraahin Cali ayaa isna sheegay Baydhabo inay la daalaa dhacayso barakacyaal badan, isagoo intaasi ku daray in muddooyinkii ugu dambeeyay ay Baydhabo soo gaarayeen barakacyaal cusub.
Mayna socotaana degmada Baydhabo markii hore barakacyaal oo soono degmooyinka dhadhowha ku baxaan layla daal dhacaasi iyo guda, laakiin hadda may kale ha ka kororay oo ha ka kororay barakacyaal ku shalkooy degmooyinka Diinsoor, Qansax Dheere ilaa iyo Korongood deegaanadaas dhan dadkii abaaray iyo colaadii cadowga Al-Shabaab ha barakici.
Gargaarkan waxaa loo qeybiyey barakacyaasha xilli magaalada Baydhabo uu ka jaro sarakac dhinaca maciishada quutul daruuriga, iyadoo barakacyaashana ay yihiin kuwa aan iibsan karin raashinka qiimihiisu uu sare u kacay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
kala galab wanaagsan meel kasta oo aad naga dhageysanaysaan. Waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Seynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Waqtigii golaha wadatashiga qaran ay u qabteen dhammaystirka doorashada xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku eg maalinta talaadada 15-ka Maarso oo berrito ku beegan. Haddaba dib u dhaca ku yimid mar kale jadwalka doorashada, saameyn guudma ku yeelanaysaa doorashada guddoonka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha. Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. وحا دودة يقلقب قليا أقون يهن داهر عبد القادر أحمد درر اي جنرال عبد الناصر محمود إن دقرشي وحانا سؤاشا جوابتي ذو كهر ريي داهر عبد القادر
وانونا هاي والله لسينك وان سلامي يا ولالك دودة يورتشرا جنرال عبد الناصر حدان جوابت هوري وقلو برهامت كاس كوان وجوابه doorashada loo madlalaa in lagu soo gabagabeeyo 17 bisha Maarso hadii in case wax dibdhac uu ku yimaado oo bari ay ka dibdhacdo anigu uma arko wax saameyn weyna inay ku yeelanayso doorashada gudoonka baarlamaanka iyo kan madaxweynaha oo si awal yani saadaasho ahayd in lagu soo gabagabeeyo 17 May tamay ahay 17 Maarso in baarlamaanka lagu soo gabagabeeyo waxaan isdhihi karaa waxyaalo waxa yimid iska farsama ahaan ah oo arin farsama ah waxyaalaha keenaya dibdhaca oo yaani xilliga la qabtay in wixii lagu soo gabagabeeyay waayo laba mid bay noqonaysaa wax shay si farsama ahaan u yimid oo farsama ahaan u dibdhacay iyo wax siyaas ahaan u dibdhacay anuu misanahay dibdhaca aan hadda kulay maanta waa 14 bisha Maarso bribe saakartay in ay san ku soo gabagaboobi karin baa waa iska cadahay marka wax yaro farsama ahaan aan bay dib u dhacaysa saameyn weyn kuma yeelanayso doorashada gudoonka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha
General Cabdi Nasir
wa salaamaya wadaadka igula jira aqoonyahanka igula jira dooda hadii aan arinta fikradeeda ka dhiibto anigu waxaan aaminsanahay ay noqon doonto dib u dhac ay ku keenayso sababtoo ah waqtiga lagu talagalay waa bari oo 17 bishu tahay maamul goboleedka qaar koodna culays badan baa ka jira culayskaas ayadoo aan la xalin suuragal ma ahayn in muxuu ahaayo la doorto gudoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha intaba sababtoo ah waxa weeye culayskaas wuxuu keenayaa dib u dhac inkastaba hal ekaado sida daradeed sax ma ahan in ay noqoto waqtiga lagu talagalay ilaa xad abaad dib way u dhacaysaa sababahaas ayaana keenaya culayska ka jira Hirshabeelle iyo Jubbaland kuwa kale inay dhameyn karaan waa aaminsanahay marka si kastaba sababta noqotay waa dib u dhac waa ku imaanaya doorashada gudoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha la doonayo in lagu doorto waqtiga lagu talagalay lagu doorto ma dhac doorto in waqtiga lagu talagalay lagu doorto dib bay u dhacaysaa aragtideen
haddii aan dib kugu soo laabto daahir waa dagaysanaysaa in General Cabdi Nasir waxa uu ku doodaya marba hadii dib dhac uu yimid in saameyn guud uu ku yeelanayo hanaanka doorashada guud ee ku socotay adiga maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa
horta waxaan rabaa General Cabdi Nasir inaan hal mid xasuusiyo meelaha dartaan caqabadaha ugu weynaaya ka taagan tahay oo xogaha hadda ololka laga qabo waa kuraasta taala degmada doorashada labaad ee Jubbaland garbaharay iyo kuraas kooxa oo hadda ku hartay Hirshabeelle saan ognahay hadda koonfur galbeed oo kale waa gabadaba wixeedu oo 7 kursi baa hartay oo bari la dooranayo galmudugna 3 baa ku hartay waxaan anagu aaminsanahay waxa la sameyn karaa si farsama ahaan ah waxa laga yaabaa hataa ilaa maanta ilaa bari in la soo gabagabeyn karo oo bari lagu gabagabeyn karo doorashada taala Hirshabeelle iyo kuraastan hadda galmudug arinta su'aasha weyn keenaysana waxa weeyaan waa qadiyada qadiyada caasimadda gobolka Gedo ee Garbaharay ama degmada doorashada labaad ee Garbaharay Jubbaland marka ayada 16 kursi oo horta Garbaharay taala siyaasiyan baa laga yaabaa in lagu heshiiyo oo lagu soo gabagabeeyo marka doorashadaas qaabkii loo qabtay oo ku eeg 17ka waa laga yaabaa wax farsama ahaan ah maalmo farsama ahaan ah inay dib ugu dhacdo oo yaani heshiisna lagu wada noqon karo oo dhinacyada heshiisku noqon karaan waa suurtagal madasha oo tashiga qaranka inay yacni mar saddexaad ama mar laba afraad oo kale ama saddexaad iska dhe inay zoom isku yimaadaan si hadda loo xaliyo caqabadaha jira aan hadda xoo hoose ku haynaa hadda meesha Soomaaliya oo dhan isha ku hayso oo la eegayo waa 16 kursi oo gobolka Gedo taala caasimadda Garbaharay degmada doorashada labaad ee Jubbaland halkaas isha lagu wada hayaa wararka hadda aan helayno xogaha hor dhacay helno waxa weeyaan in hadda ay socdaan isfaham u dhaxeeya dhanka filada kala Soomaaliya iyo filad Jubbaland oo maarta ama filad Ismaay iska dhe ama madaxtooyada Jubbaland in hadda wada hadal u socdo heshiis hor dhac laga gaaray rabo in soo gabagabeyn rabo anigu 3 days ama 4 days oo iska technical ahaan way ku darsan kartaa baan aaminsanahay laakiin wax saameyn guud ah oo yacni ay ku yeelan karto doorashada gudoonka iyo midda madaxweynaha yacni ma jirto oo wax simir laga heshiin karo saasaanan dhihi lahaa ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inay doorasho nadiif ah oo xasilan ay noo dhacdo خلافات كان اسكده مدان طرشو دي عليس كريو دنبو والغسو قد بهادر تان وحجو ووحيو رو اسكفر سماعة ساسا وجواب لها دودة ولالكي ولتشرة دودة
هاي جلال عبد الناصر واد مقليسا دودة الظاهر محاد كده لهاي
نواني سنة ولالكي ظاهر فكر كيسة أنا فكر كيسة سليم كا هايتو وحبك الشيقي نين أروحنا عام السنة هاي هدوء إرادة وحاجر تولى هذا وماذا حدا وانتشى غارن كأيقلة ينزلون وأرين أدو ونافسن لكن أجيدون معهن ماذا حدا غارن كأيقلة زوم قود وأرين ونافسن لكن وحكا الله إنا محايت هاي أختك مكور لما كرتا مرسو كمرنا ما كرتا وحكا الله إنا مهمة دواء انتاس كمرنا ما كرتا أسوي حويري هذا قدو كالي فرسام على إسكوائسة فرسام على إسكوائسة سياسة على إسكوائسة وحلق الله سياسة على إسكوائسة وحلو بها هي إلا قدبو حلو أحلو ما أقول قبل هذا كالو هير شوائل لنا أسرى واحد بضان باكا دبن هيران وحباكو حيران شوائل باكي جوهر وحباكو حيران مركا هدي أن وحا صورة حلق قارين وحسو عنكرا مالحل قارن وحي أتالا قدقو وطرشا غارنكا قارن وحي أتالا ما أقول قبل كهير شوائل haddii aan inta soo dhalo dhamayn wax soo rageli kara malahan laastiman waa dibay u dhacaysa 3 days 4 days soo yiri ma qab aanu 4 days 3 days ee dib u dhacayso ka badan bay dib u dhacaysa weyna ka badnaa doonta hadaanay bil iyo wax la gaaro jiraba ay aanay gaarin waqtigaas in ka badan dib u dhacaysa ilaahayna waxa ka rajaynaynaa in muhaasiyadu jacaysha Allah ka dhigo oo wax loo dhamaadaan si aan u doorano gudoonkeenii iyo madaxweynaheena dalka maadaama dadku u dhibaato badan qabo arintaas ayadana daahir kuma raacsanay nacaas kale aan ku aan aaminsana
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay aqoonyahan daahir abduqadir ahmed dirir iyo general abdunaasir maxamuud inda qarshe inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
سينا بابوكر محمد يا حبنتي ضد جابان مجال هذا مقدشة كصوت ديار سيها تنا وحبنتي وركع يا رها وحينها يا محمود مسعدة
كنا ونكسن بجستيال دمانتين كنا صور دوادا برامج كفا قذادة يا رها أنكو بلابي ودن كاتلياني كوحا كبدا عكت تورينو يو إنتر ayaa kuwada ciyaaray guriga kooxda kubada cagta ee Torino ciyaartan ayaa Inter Milan waxay haysatay fursad ay ugu soo dhawaato markale kooxda kubada cagta ee AC Milan oo ay kuwada xafiiltamaan garoonka San Siro Stadium ee magaalada Milano haatanna hoggaanka horyaalka wadanka Talyaaniga ay isku hayeen Inter Milan ayaa ku sigatay in laga adkaado laakiin daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta oo liba kuwa dheer ayaa lagu daray dabadeed waxa uu suura gashay ciyaariyahan Alexis Sanchez oo ciyaarta gadaal ka soo galay inuu u keeno goolka barbara sidaasina hadiba ay kala soo noqoto guriga kooxda kubada cagta ee Torino AC Milan ayaa wali hoggaanka horyaalka wadanka Talyaaniga haysa kadib markii ay sabtidii kulankii la ciyaartay kooxda Empoli soo balisay haatanna waa horyaalka Inter Milan laga sareeyaa 4 dhibcood waxaana wali Inter Milan ay haysataa fursada hadii kulanka dheeriga u dhiman ay badiso ay marka AC Milan ku soo dhawaan karto oo ay 4 dhibcood ka dhigi karto hal dhibic oo kaliya laakiin kooxda kubada cagta Juventus oo horyaalka wadanka Talyaaniga ee xilli ciyaareedkan si gaabis ah ku soo bilaawday ayaa maalinba maalinta ka dambeysa jaranjarta kala horeynta kor u sii laacaysa kooxda kubada cagta Juventus oo kulankeedii ugu dambeeyay soo badisay ayaa haatan waxa ay soo gashay kaalinta afaraad ee horyaalka wadanka Talyaaniga konton iyo lix dhibcood ayayna leedahay AC Milan hoggaanka horyaalka wadanka hoggaaminaysana waxay ka sareysaa 7 dhibcood oo kaliya iyadoo 11 kulan ee horyaalka wadanka Talyaaniga ka dhiman yihiin taasi oo dad badan ay wali rumaysan yihiin in kooxda kubada cagta Juventus ay ba koobkan ka faramaroojin karto kooxaha AC Milan iyo Inter Milan oo admoodo haatan koobka in ay ku wada xafiiltamayaan dhinaca iyo wadanka Ingiriiska hadii aan jaleecana todobaadkan kulamadii ugu xiisaha badnaa ee dhacay waxaa kamid ah kooxda kubada cagta ee Chelsea oo dirqi hal gool iyo xabaa kaga soo baxsatay kooxda kubada cagta ee Newcastle United Manchester United ayaa waxa ay ku durdurisay oo ay si xarago uga badisay kooxda kubada cagta ee Tottenham Hotspur inkastoo Tottenham ay fursado fara badan abuurtay haddana 3 gool iyo 2 ayaa lagaga soo qaatay guriga Old Trafford oo Tottenham ay booqanayso ciyaarihan Cristiano Ronaldo goolashaasi 3 kamida isaga ayaa dhaliyay kooxda Arsenal iyana way badisay 2 gool iyo waxba ay kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee Leicester City horyaalka wadanka Ingiriiska ciisihiisa ugu badan waxa uu ka jiraa dhinaca kaalinta 4aad ee horyaalka wadanka kaalintaasi oo cidii buuxisa ay u soo gudbayso ciyaaraha Champions League waxa kaalintaasi isku haysta kooxda kubadda cagta ee Arsenal iyo Manchester United sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Tottenham ayaa dad badan rumaysan yihiin in ay fursad ay ku soo gudbi karto ay haysato hadaba kooxahan saddexda kooxde ayaa sanadkan kaalinta 4aad ku guuleysan doonta arimaasi waxa la falanqeynaya Abdirsaaq Diyeshe oo ciyaaraha ka faalooda kuna sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington ee Abdirsaaq adigoo soo dhawaanaya marka hore hadii aan ku bilaawno kooxda kubadda cagta ee Manchester United misleeda sanadkan kaalinta 4aad way buuxin kartaa
kooxda Manchester United awooddeeda waxaad moodaa in marba ay muxuu ahay wajiga kale yeelanayso ay sidee muujadahay u sabaynayso oo meel loogu soo hagaagaysan lahayn sida arkaysi hadda ciyaartii ugu dambeysay Tottenham ayay si xaragal ugu badisay ciyaartii ka horreysay Man City ayaa dakundaakun ka dhigtay oo waxay ahayd mid baabaha ah oo ciyaartii halka waxba iska maamulinaysay marka qaab ciyaareedkeeda waxaad moodaa inuu san fadhiirin kooxda Manchester United balse wali waxaa isleeyahay dadaal dheeri iyo juhud iyo muxuu geli doontaa xoogeed isku geli doontaa sidii aysan ku misgareyn lahayn Champions League oo ah rajada kaliya ee hadda u muuqato
waa gartay ka waran Arsenal iyada fursadeedu waa sidee waxaan la soconaa in kulamo badanna ay u dhiman yihiin marka la eego kulamada iyada iyo Manchester United ay ciyaareen sidaas way tahana iyada ayaa hadda kaalinta 4aad fadhisa iyada maxaad u maleynaysaa
inta badan baxda ciyaaraha waxay aad u saadaalinayaan soo kabashada iyo wacdaraha ay muujinaysa kooxda Arsenal ee geemkii ugu dambeeyay oo runtii ay badinaysay iyadoo muxuu ahay dhibco aad u sareyn loogu jiray kaalinta 4aad balse soo dhaaftay kooxaha West Ham iyo Tottenham iyo Manchester haddana kaalinta 4aad fadhiso marka geem muxuu ahaa ilaa 2-3 ay u harsan yihiin oo muxuu ahaa aysan wali ciyaarin leeyahay hadii geemkaasi ay natiijo fiican ka keento runtii waxay xaqiiqi doontaa in sanadkan ay ka mid noqoto 4 kooxood ee ugu sareysa horyaalka dibna ugu soo laabato 5 sano kadib ama 4 sano kadib muxuu ahaa ciyaarihii Champions League oo in muddo aysan ciyaarin
markii kooxdan Tottenham Hotspur uu yimid tababare Conte dad badan waxay rumaysnaayeen macallinka khibraddiisa iyo weliba sida uu u tababaro ciyaartoyda in kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ay meel wanaagsan horyaalka wadanka Ingiriiska ka galayso ma isleedahay Tottenham fursad ay haysataa ay kaalinta 4aad ku buuxin karto oo Manchester iyo Arsenal ay kaalintaasi kaga saari karto
Tottenham hadii aan fiirino waxaad mudayd inay hoos u dhac weyn uu ka muuqdo oo kooxdii xogaa dardartii ay ku socotay hadda ay hoos u soo dhacday macallinkii hore la bedelay macallin cusub la keenay marka xogaa kooxda Tottenham waxaad mudaa in sanadkan ay ku adkaan doonto inay muxuu ahay ka gasho kaalinta 4aad ee kooxaha Arsenal iyo Manchester United
haddii aan ku weydiiyo adiga ugu dambeyntii kooxdee ayaad u maleynaysaa sanadkan inay kaalinta 4aad horyaalka wadanka Ingiriiska saldhigan doonto oo ciyaaraha Champions League ay ka qaybgali doonto
waxaan isleeyahay kooxda sanadkan ee kaalinta 4aad muxuu ahay u soo carfayso oo Champions League-na dib u ciyaari doonto wacdarna muujinaysa geemkii ugu dambeeyay waa kooxda Arsenal saadaashuna bahda saxafada ayada ay dul saaran tahay Arsenal waxa aad loogu sii qiimeyn doonaa oo la xaqiijin doonaa awooddeeda ciyaareed geemka ugu soo horreeya oo la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo ah runtii kooxda muxuu ahay sanadkan ugu dareenaysa inay ku guuleysato horyaalka Premier League oo 3 dhibcood oo kaliya u jirta kooxda Manchester City.
Waagaag dhigisteel gudahanna barnaamijka nafaqada ciyaaraha toddobaadkan. Inta ayaan ku soo gabagabeynaya wax barnaamijka martii uu ahaa Abdirsaaq Diyeshe oo ila falanqeynayay horyaalka wadanka Ingiriiska. Inta ayaan mar kale barnaamijkan la mid ah dib u kulmi doono waa Mascaad Dawood la sida iyo nabadgelyo.
سند محمود مصعد وركي قدام بيدنا عيارها أنا لسعود سينا يي قدر كده غضاه إنه هري جوردو هيس دبع سنة يعني دم كنا سندونا هساها تي mid ka mid ah qodobada warka caalamka ugu weynna olole talaalka jadeecada ah oo socon doona muddo toddobaad ah ayaa waxa uu ka socdaa dalka Afghanistan halkaas oo hay'adda caafimaadka adduunka WHO ay sheegtay in cudurka aadka u faafa ee fayraska uu dilay 142 caruur ah isla markaana uu ku dhacay 18,000 tan iyo bilowgii sanadkan 2022 ololahan talaalka jadeecada waa qayb ka mid ah ciribtirka jawaabta qaran ee lagu joojinayo faafitaanka badbaadinta nolosha caruurta yaryar iyo in la yareeyo culayska nidaamyada caafimaadka sida WHO ka soo xigatay wakiilkeeda Afghanistan isniinta maanta ah ololaha ay WHO maalgelinayso oo bilaabmay sabtidii la soo dhaafay ayaa waxaa ka taageeraya maamulka caafimaadka ee Taliban maareynta tallaalka kumanaan shaqaalaha caafimaadka ah ayaa loo xilsaaray inay cudurkani ka tallaalaan in ka badan 1.2 milyan oo caruur ah oo ay da'doodu ka yar tahay 5 sano ee guud ahaan 49 degmo ee dalka Afghanistan ku yaala 24 gobol. Haatanna waxaan dala dhageysataan heestan aan idinkaga soo xulay xulka xulalka.
Thank you.
dhamaystiray waxa ay ahayd Allahu naxariistay codka Axmed Mooge Liban waxaana gabagabo waa heestaasi gaasira gudahan baahinteenii galabtay wararka VOA waxa idin socodsiinaysay Aashi Ibrahim Aadan intan marka la hawada ku soo noqonayno nabadgelyo.